Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 1 avgust Düşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Türkiye tarihinde birinci mertebe askerinin idare başlığın hükümet belgeleyecek. Müslümanlar Ramazan ayına kirdi. Bu ayda uzayacak dini şaralarda Müslüman yaşları zor aktivlik kursatır deyip kütüle. Kozan'da otna boyu devam etken Totar yaşları günleri tanımlandı. Türkiye hükümeti ilinin 4 gün devam etecek yuqarı harbi şurası oturuşunda askerinin yoğa idare başlığını belgeleyecek. Muğa kadar ele bir koşanda armiye başlığının hükümet tarafından koyulganı bulmadı. Jumga günü bir neşe yüz ofitserinin türmege yabuluğuna karşılık bildirip 4 harbi jitekşi işinden kitti. Hazır olar uğruna yoğalarını belgeleu Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan jitekşiliginde uza. Qaybir bilgişler Erdoğan mında uz tarafdarların koyup ilge kubrak islamlar. İslam kıymetlerin kırtmakçı deyip sanay. Dolarak etip Landış Xarası ve söyle.
Hazırgı vaxtda Türkiye'de yuqarı harbi jitekşi vazifalarına bilgilenecek şahıslar turunda silaşeler. Ul kengeşleşu Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan reisliginde uza. Köpler için bu hatta Recep de tıyılırga mümkün. Çünkü elge kadar mandi halinin bulğanı yok idi. Ama jimga kınnı Türkiye harbi kişiler başlığı hem harbi dingiz, hava hem jir istek askerleri başlıkları işinden kituş şundi vazgıya tudurdu. Türkiye'deki Profesör Nadir Devlet ilde mağa tırlı qoraş bulduğunu ite.
Türkiye'de bu turda tırlı fikirler var. Mağulüm AK Parti'ye de tavuş birisiler bu Premier'in adımını rastlıyorlar. Lakin kalganlar bu armiye bilen hükümet arasında zor kiyerinkilik bu su üstüne çıktı diler. Mağulüm iki aradaki armiye bilen hükümet arasındaki ızgışının tarihi uzakta bir dayana. Birinciden baytak harbi hizmetkar, ofisörler, zor dereceli komandirler tutkarlandı. Sebep de alar harbi puçka hazırlık alıp paralar diyen kayıplerler buldu. Hazır 200'den artık ofisör sad aslında. Eli mahkemeler başlanmadı. Şular arasında bir 30'dan artığı harbi hizmette bulunuyor. Yani pensiyede bulmayan harbilerden sıra.
Nadir Devlet sözlerince hükümetinin tutkarlanan ofisörler işlerin tuktatsın hem pensiyaya jiberilsin diyen horajına general ştab karşı çıkan.
General ştab jidekçiliği bu bulmayalar bir hüküm tartısalar da hele hüküm itilmeyenler Allah gayipsiz şu sebeple normal prosedüre barsın diyen talep koydular. Lakin Premier Minister hem hükümet harbilerin bu taleplerin kabul etme geç. General Ştab hem 3-3 komandirleri vazifalarından çekildi.
Türkiye'de hükümet ve armi arasında karşılık indi köptenden bara. Dünyavi kıymetlerini alğa sürgen armi Erdoğan ilge İslam kıymetlerini nığrak kırtadip dağma bildire. Hazır ise ul harbi jitekşilikke de uz kışısın kuysa mağa indi karşı turuşlar bulmayacak tip uylaşlar da bar. Nadir Devlet aytuunca koy bireyler hazır vaqtlıça general ştab başlığı deb belgilengen elekki jandarmeriya komandiri hükümet yaqla pozitsiyada tura deb aytalar.
Çit iller matbuatlarında da Türkiye'de de Erdoğan armiyanı özütlegençe alıp bara başladı diler. Mağulüm Türk armiyası laisizm, sekularizm yani din bilen devlet işlerinin ayrı turulun talebite. Bu meselede katı tıra. Hükümet ise İslamçı bir yolda bara. Neticede tabii hükümet birinci roundunu otkan buldu. Üstlegen kişilerin kütere alacak. Lakin Türk armiyasında ofisörler sanı baytak. Şu sebeple hemmesini kanaatlendire deyip uylamayayım.
Nadir Devlet sözlerince Türkiye'de indi uzgarışlar hazırdan kurunup tıra. Restoranlarga, başka urnarga basın baradı yol.
Başta temeki tartu tuyulu bilen başlandı. Bu hazır indi anda içimlik satarga yaramıyor. Bunda yaramıyorlar. Her yerde ki üsteme mescitler salına. Bu hem de metbuatka da şimdi bastım var hazır. Bugün 1. August Ramazan'ın 1. günü. Hem menesi bütün metbuat şu turda gına yazda oku hatta elikten seküler deyip bilgen bizim kaybı jurnalistler Ramazan hayırlı bulsun diyen mesajlar verip duralar. Yani ni güne etmesin şimdi bir bastın sizle.
Deyip bildirdi Profesör Nadir Devlet. Türkiye'de 4 gün devam etecek Yuğarı Harbi Şura oturuşunda tiyişli bulgan 14 armi generalından 9'ına katnaşa. Onun 4'sü işten gitti, 1'sü soğastında kala. Harbi jitekşilikini bilgilev kengeşmesi Premier-Minister Recep Tayyip Erdoğan reisliğinde uza.
Türkiye'de arminin yoğa idare başlığın bilgilev turunda Landış Harasıva söyledi.
Ozatlık topşırığı her gün kozan vakti bilen kişke jididde kısqa tolqınlarda hem internetta şığa. Ozatlıqning düşenbe şığarılışın qobatlap topşırabız. Bizni tanlaw turında tolıraq maglumat internetta bar. Adresimiz ozatlıq.org.
Rusiyada huquq saqlovchilarining attestatsiyasi tamomlandi. Bugun uning yoqincha natijalari bilan Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev tanishtirdi. Politsiya soflari qisqara, 183 ming kishi ishsiz qolgan, 143 general imtihonni o'ta olmagan. Attestatsiyani uza olganlarga ustunliklar qorala, ularning ish huquqlari orttirilga, turaq masalalarini shisharga va'da aytadilar. Bu turda to'liroq etib Rimma Bekmuhammadova so'ylaydi.
Bugün Rusiyada huquq saqlov organlari xizmatkarlarining attestatsiyasi tamomlandi. Bu imtihonni 1 million chamasi kishi uzdi. Rossiyaning ichki ishlar ministrligidagi 350 kishidan turgan yuqori sostavdagi xizmatkarlarning 21-i attestatsiyani uza olmadi. Полиция турындагы канун негизинде аттестацияны уңышлы узуучу хукук саклаучуларга социал үстүнлүктөр каралашак. Бу турда айрым канунлар кабыл итилүү күтүлө. Мисалан, 2012 жылдан полиция лейтенантынын иш хакы 33 миңден да ким болмаска тийиш деп айтылат. Үстөмө төлөвлөр менен айлык иш хакы 42-45 миңге кадар да жетерге мүмкүн. Элек хукук саклоо органдарында иштеп кетүүчүлөргө пенсия орташак деп вагда итилет. Барган реформалар шулай ук полицейскийларга турак маселелерин да хал итүү мүмкүнлүгүн берешек. Аттестация уза алмыйча ишинен алынганнар да шетке этерилмейешек. Хизмет итүү вакытында хилафлыклары, жинаятлары булмаган хизметкерлерге ишке урнашырга ярдәм ителешек. Бу турда Россия ички иштер министры Рашид Нургалиев айтты. Аттестацияны барысы да үтә алмый. Бу көн кебек ашык. Кемнеңдер сәламәтлеге какшаган, яше дә туры килмәскә мөмкин. Ләкин без китәргә мәҗбүр булган элеккеге хезмәттәшләребезне яңа эш урыннары белән тәэмин итәргә тиеш. Бу безнең бурыч, диде министр. Рәшит Нургалиев әйтүенчә, имтиханны үтә алмаган 20 мең хезмәткәр башка эшкә инде урнаштырылган. Моннан тыш, тагын эш белән тәэмин итүлүгә чират торучылар 7 мең ярым кеше тәшкил итә. Россия ишке эшләр министрлыгының үзәк идарәсендә бу мәшәкатьләр белән шөгыльләнгән махсус комиссия булдырылды. Аның белән министр урынбасары Сергей Герасимов җитәкчелек итә. Казанда эшләүче, ләкин исемен күрсәтергә теләмәгән полиция хезмәткәре имтихан алуга җитәкчелек тә, гади хезмәткәрләр дә җитди карады дип саный. Гадәттә Россиядә барлык реформалар формаль рәвештә уза, ә бу очракта берсенә дә ташлама ясалмады. Барлык таләп үтәлде. Берсе дә аттестациядан кача алмады, диде ул.
Аттестация ул хәзерге көндә эшнең әйткәндә ул дәвам итә әле. Ул тулысынча булмады. Минем өчен ул булды нормативлар бирү, ул физик подготовка буенча ул булды тартылу, йөгерү һәм боевой приемы борьбы на ротестирование буенча инде, то есть зданияларны юридически яктан. Вот шундый ярык
Диде Казандагы полиция вакиле. Полиция хезмәткәрләренең аттестациясе 1 июньдә үк төгәлләнергә тиеш иде, ләкин бу эшне тагын бер айга сузарга дип карар иттеләр. Россия президенты Дмитрий Медведев полиция органнарындагы реформаларның 1 этабында 183 мең кеше эшеннән кыскартылды дип әйтте, ләкин нәтиҗәләр ясарга әле иртәрәк. Биржевой лидер хабар итүүнчә, эштән алынулар дәвам итәчәк, һәм эшсез калучы полицейләрнең саны тагын да 50 меңгә кадәр үсәргә мөмкин. Аттестация җилләре генералларга да кагылмый үтмәде. 340 генералдан 143 эшеннән колак какты. Полиция сафларындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә эшке эшләр министрлыгының составы 2012 елга 22%-ка кыскартылырга тиеш. Тулайым полициядә 1 миллион 100 меңнән артык кеше калачак.
Русиядә милицияне полициягә әйләндерү турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мусульманнар өчен изге Рамазан ае башланды. Беренче тәравих намазларына Казан мәчетләренә халык күпләп килгән. Алар арасында аеруча яшьләр күп булган. Рамазан аенда узачак дини чараларда да нәкъ мусульман яшьләре зур активлык күрсәтер дип көтелә. Бу хакта хәбәрчебез Резиде Әхмәтуллевага Кул Шариф мәчете имамы Рустам хәзрәт Зиннуров сөйләде.
Дингә керүчеләр саны елдан елларда бара, шул исәптән ураза тотучылар саны да күбәйгәннән күбәйә. Соңгы елларда дингә килүчеләр арасында аеруча яшьләрнең күп булуы билгеле. Быелгы Рамазан аена да яшьләр алдан ук әзерләнә башлаган икән. Төрле чаралар үткәрү мәсьәләсендә алар дин әһелләре өчен дә үрнәк булып тора, ди Кул Шариф мәчете имамы Рустам хәзрәт Зиннуров.
Рамазан ае яңа башланды бит, ләкин әйтергә кирәк, хәзерге яшьләр, хәзерге вакытта студентларыбыз, яшьләребез, мөселман яшьләре инде ярдәмнәр туплый башладылар. Факир гаиләләргә, мискеннәргә, ятимнәргә ул эшне алар алып баралар, Аллаһ шөкер. Динг хайхилләренә караганда яшьләр хәзер үзләр күбрәк игътибар бирәләр бу мәсьәләләргә. Дәсем килә, студентлар булмаган акчалар табып авыз ачтырын үткәрәләр. Университетларда, институтларда, общежитиеларда җыялар. Мәдәният йортларында яшьләрне җыеп, менә шундый матур кичәләрне үткәрәләр. Шулай әйтәм бит, хәтта алар безнең өчен, дин әһелләре өчен үрдәк булып торучылар. Алар безне итеп җибәрәләр. Алар безгә бер җирдә басып торырга ирек бирмиләр. Без чабабыз, сез дә чабыгыз дигәч. Ул гомумән әйткәндә, менә Рамазан аенда бит инде без беләбез, кичләрен артык вакыт бирә алмыйбыз, чөнки бөтен кеше таравихка ашыга. Бер кояш байып бер сәгать үткәнче, менә шул 1-2 сәгать бар инде яшәдегез. 2 сәгать, 3 сәгать, шул 3 сәгать эчендә анда вагасиле, тире-тире күрешүләр, мәсәлән, дин әһелләре белән, дин хезмәткәрләре белән, яисә мәшһүр мусульманнар белән, Татарстан эчендә булсын, Казан эчендә булсын. Тире-тире, мәсәлән, үткәрүгәндә викториналар, сорау җаваплар, шул ук викториналарда кешеләрнең күңелләрен күтәрү өчен бүләкләр бирү. Бәлки гади дә бер бүләктер, бәлки беләкен шул ук вакытта Рамазан ае эчендә, мөселман җәмгыяте эчендә алынган бүләк булу сәбәпле ул бик кадерле, бик кыйммәтле.
Яшьләрнең дингә тартыла башлавы 1988 еллардан күзәтелә, ди Рустам хәзрәт. Әмма соңгы елларда ул аеруча активлашты, ди ул. Аларның кайберләре исә бизнес белән дә шөгыльләнә, дини тормышында алып бара икән.
Һәм яшьләр, Аллаһа шөкер, тартылган вакытта да теге мода артында гына түгел, башкаларга иярем дип кенә түгел, бәлки дөрестән дә динне белер өчен, динне аңлар өчен, һәм дин белән яшәр өчен шуның белән кызыксыналар. Һәм яшьләр дә дип әйтергә кирәк. Хәтта яшьләрнең күбесе, хәтта безләргә дип әйтик инде, дин кешеләренә, дин әһелләренә үрдәк булып тора торган кешеләр. Чөнки алар дөньясын да алып баралар, бизнес белән дә шөгыльләнә, үз фирмаларына бара, яисә кая булса эшче булып тырышалар, эшлиләр. Шуның белән бергәлектә әле дин тормышында алып баралар, Аллаһ шөкер. Без бит инде дин әһелләре сүз дә юк, дин әһелләренең дә роле бик зур. Ләкин мен әйтәсәм килә, хәзерге вакытта дин әһелләре күбесенчә мәчетләргә утыралар, яисә мәдрәсәләрдә. Бу яшьләр инде, менә дөнья белән яшәүче яшьләр, алар дөньясын да баралар, кәсеп тә әйтәләр, хәләл малларда үз куллары белән. Һәм шул вакытта динне өйрәнеп, башкаларга да шуны таратырга тырышалар. Мәсәлән, Кул Шәриф мәчете кичә генә белән таравих намазында зал тулы иде. Калган мәчетләргә карасак, нәкъ шул хәл. Яшьләр әле бер-берсе белән ярыша-ярыша, керәшә-керәшә, юк, мин бүген үткәрәм, авыз ачтыруны тигез әйтә, юк, мин үткәрәм, тиге, әлбәттә, бәхәсләшеп түгел, ләкин изгелектә алар ярышырга тырышалар, күбрәк изгелек эшендә. Бу әлбәттә шатландыра, тиендерә.
Рустам хазрат әйтүенчә, соңгы вакытта мөселманнарның дини гыйлемнәре артуы да сизелә. Әмма бу гыйлемнәр җәмгыятьтә файдага кулланылсын иде ди ул. Гомумән, Рамазан ай җәмгыятьнең чистаруына бер сәбәп ди Рустам хазрат.
Беренчедән, Рамазан ае бит без әйтеп киттек, мәрхәмәт ае. Мәрхәмәт ае, гафу ителү ае. Бу әлбәттә кешенең күңелен чистаруына бер сәбәп булып тора. Ул бар менә ел буена 11 ай буенча җыела инде ул күңелдә. Менә ничек күлмәктә киемдә керләр җыела, алар ничек җуып төшерергә кирәк, менә шулай күңелдәге җыелганда менә бу негативне дип әйтәгендә аны шулай җуып төшерергә кирәк. Менә аның бер услубы яисә юлларының берсе менә шул Рамазан аенда ураза тотып, бераз да дөньядан кисереп, бөтенә дөньядан кисергә дә ярамый. Дин Аллаһ Тәгалә үзе дә тыйган моны, пәйгамбәрбез дә Мөхәммәд алейхиссәлам тыйган. Ләкин чагыштырма рәвешендә дип әйтүем инде, дөньядан бераз да кисереп, күбрәк рухи тормышка, дин тормышына игътибар биреп, чөнки калган айларда да бит инде ничек тә булса кеше шабат тырыша, хәтта менә шул ризык пешерү белән, ризыкны авышарга утыру белән дә кешенең 1-2-3 сәгате китә. Утыра, сөйләшә, аралаша, чөнки сөйләшмичә дә аралашмыйча да булмый, агарча аша утырсаң да. Әмма ләкин менә Рамазан айында ничектер вакыт күбрәк кала кешенең. Димәк, бу күбрәк вакытны, буш вакытны кеше инде, мөселман кеше әлбәттә, күбрәк изгелеккә тапшырырга тиеш. Коръән оқу булсынмы, тасбих тарту булсынмы, нәфил намазлары оқу булсынмы. Яисә хәтта әтиенең янына килеп, шу буш вакытны аларга сарф итү, алар белән бергә утырышып, сөйләшеп, аларның күңелләрен күрү. Бу үзе бер изгелек. Менә бу һәрбер изгелек кешенең күңелен чистартырга бер сәбәп булып тора.
Быел да мәчетләрдә ифтарлар, вәгазьләр, дини чаралар үткәрү каралган. Ураза тота алмаучылар өчен фидия садакасы бирү быел 1 көнгә 100 сумны тәшкил итә. Аны хәйрия ашы үткәрү өчен мәчеткә дә бирергә мөмкин. Шул исәптән кеше үзе дә мохтаҗларга күп балалы гаиләләргә тапшыра ала. Фитр садакасы исә кимендә 50 сумны тәшкил итә.
Казаннан Резиде Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык радиосы.
Рамазан ае башланыр алдыннан гына Татарстанда сәләтле мөселман яшьләренең Алтын Урда җәйләве беренче проектлар мәктәбе тәмамланды. Болгарда үткән әлеге чарада 40лап мөселман яше катнашты. Тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдиневадан.
Мөселман яшьләренең проектлар мәктәбе беренче тапкыр үткәрелсә дә, катнашучыларның сүзенә караганда, югары дәрәҗәдә үткән. Чарадан соң язылган сораштыру җавапларында проектлар мәктәбе үз максатына иреште дип уйлыйм. Дәвамын көтәм. Беренче тапкыр булса да яхшы үтте диючеләр күп. Җәйләүнең программа да шактый тулы һәм файдалы иде. Мөселман яшьләре мәгънәле һәм югары дәрәҗәдә үткән мастер-класс, тренингларда катнашты. Идеяне проект итеп формалаштырырга, проектны чынга ашырырга, үз өстендә эшләргә, лидерлык үзенчәлекләре, җәмгыять белән эшләү алымнарына өйрәнде. Русия Ислам университетында икътисад фәннәрен укытучы Галим Вахитов һәм Русия Ислам икътисады үзәге җитәкчесенең урынбасары Сираҗетдин Нәбиев бизнес-план төзү практик аспектлар темасына мастер-класс үткәрде. Галим әфәнде яшьләрне глобаль киңлектә фикер йөртергә, Сираҗетдин әфәнде эшкә алыныр алдыннан ниятне дөрес ачыкларга чакырды. Психолог Рамиль Гарифуллин белән очрашуны яшьләр аеруча ошатты. Җәмгыять белән эшләү, манипуляцияләргә бирелмәү, секталарны бер караш белән ачыклый алу, чыгыш ясаганда каушамау һәм башка күп сорауларга җавап бирде Рамиль әфәнде. Аның чыгыш ясар алдыннан әйткән сүзләре дә лекциянең максатын ачып бирде. Сез бу очрашуны гомергә истә калдырырга тиеш, диде ул. Казан федераль университеты юридик факультетының декан урынбасары Илсур Салихов эшлекле сөйләшүләр алып баруның теория һәм практик ягы турында сөйләде. Ул динне фәнни яктан ачты һәм дөньяви этика белән исламның бәйләнешен күрсәтте. Шамил мәчете имам хатыйбы Казый Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин белән җомга намазы Болгарның Җәмиг мәчетендә укылды. Икътисад фәннәре кандидаты, Казан дәүләт федераль икътисад университеты доценты, MBA программасы доценты Адилә Павлова 21-нче гасырда лидерлык буенча мастер-класс үткәрде. Ул кешеләрнең лидерлыкка карата мөнәсәбәтләре, лидерлык сәләте, аның характер белән бәйләнеше турында сөйләде. 21-ші ғасыр лидерлығы ул түркім лидерлығы, деп белгіләп өтті Адиля ханым. Тат энергосбыт ұйышмасының жетекшісі Марат Миңнебаев «Ислам һәм эшлекле шәхес этикасы» темасына мастер-класс үткәрде. Ул уңышқа ирешу формуласын ашып берді. «Ғибәдәт қыл һәм эшлә» яшьләрнең төп девизы булырга тиешлеген әйтте. Һәм Аллаһка ғәделлек принципларына туры калып, тырышып эшләргә чакырды Марат әфәнде. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте рәисе мөфти Илдус хәзрәт Фәиз белән яшьләр Идел ярында Болгария фаҗигасында вафат булучыларга дуа кылды. Илдус хәзрәт Фәиз белән очрашуда яшьләр үзләрен кызыксындырган сорауларга да җавап тапты. Проектлар мәктәбенә күп яшьләр әзер проект белән килгән иде. Шулай да килгәч кенә эшкә тотынучылар да булды. Ничек кенә булмасын, нәтиҗәдә һәр катнашучының игътибарга лаеклы үз проекты бар иде. Жюри әгъзаларына мөселман яшьләре үз проектларының мөһимлеген аңлатты, аларны тәкъдим итте. Нәтиҗәдә 30лап проект арасыннан 5 иң уңышлысы сайлап алынды. Авторларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шул 5 проект исемлегендә Түбекара Рәсәй күләм милли мөселман ял һәм сәламәтләндерү лагере проекты белән Гөлсәрия Набиуллина төркеме, мөселман яшьләренә татар теле нигезләрен өйрәтү проекты белән Рамиля Майорова һәм Динара Мөбәрәкҗанова, «Ислам дине якты киләчәк» проекты «Ялкын» журналында дини сәхифә булдыру һәм мәктәпләрдә дини түгәрәкләр ачу идеясы белән Гөлфинур Хәбриева, Шулпан Гыйләҗиева, Шулпан Галиева, мөселманнарның мәшгульлек үзәге проекты белән Арыслан Хәммәдиев һәм мәчетләрдә милли түгәрәкләр проекты белән Марат Ризванов иделәр. Мөфти Илдус хәзрәт Фәиз барлык проектларны да янәдән карап чыгачакларын, тормышка ашыру булачагын искәртте. Диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якупов проектларны брошюра итеп бастырырга тәкъдим итте. Гомумән әйткәндә, мөселман яшьләре күпләр уйлавынча басынкы һәм пассив булмавын әлеге беренче проектлар мәктәбе ачып бирде. Алтын Урта сәләтле мөселман яшьләре лагерендә үз проектлары белән катнашучы яшьләр идеяләрен тормышка ашырырга әзер һәм җәмгыятькә файда китерү теләге белән яна. Мәктәп укучылары үзләрендә дин түгәрәкләре оештырырга, мәхәллә бәйрәме проектының авторы мәчетләрдә бәйрәм чараларын башларга, мөслимәләр өчен бию түгәрәге үткәрергә тәкъдим итүче кыз эшне үз кулына алырга, мөселманнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтү тәкъдиме белән чыккан егетләр әлеге эшне үзләре башлап җибәрергә әзер. Нәтиҗә сораштыруында Азнакай кызы Шулпан Галиева булай дип яза: «Минемчә, бу бик уңышлы чара. Күп яшьләр яңа идеяләр белән янып йөри, әмма аларны тормышка ашыра алмый. Ә проектлар мәктәбе аларга үзләрен ашарга ярдәм итә. Киләчәктә мондый чараларны тагын да ешрак уздырырга кирәк», ди Шулпан. Аршадан килгән Гөлфинур Хәбиева да рәхмәт сүзләрен күпләп әйтә: 4 көн эчендә мин үзем өчен күп файдалы мәгълүмат тупладым. Үземә кирәкле киңәшләр ишеттем. Шуны да әйтәсе килә: 4 көн бик аз вакыт, ләкин шул көннәр эчендә туганлашып беттек дияргә була. Китәсе дә килми, ди Гөлфинур. Диния нәзәрәтенең хәбәрләренә караганда, проектлар мәктәбе әле моның белән тәмамланмаячак. Ел дәвамында проектлар тормышка ашырылачак һәм киләсе елда яңа проектлар бәйгесе игълан ителеп, аның икенче этабы икенче проектлар мәктәбе оештырылачак.
Сәләтле мөселман яшьләренең Алтын Урда җәйләве турында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада балалар һәм үсмерләрнең Коръан уку бәйгесе башланды. Казанда татар яшьләре көннәре тәмамланды. Бүген сезгә шулай ук 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан чираттагы өзекне тәкъдим итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Рамазан айында Уфада балалар һәм үсмерләрнең Коръан уку бәйгесе уза. Башкортстан президенты Рустам Хамитов игенчеләрдән быелгы уңыш күләмен ничек бар шулай күрсәтүне сорый. Уфадан хәбәрчебез Мөнир Вафин булар турында сүзгә күчкәнче Башкортстан мусульманнарының уразага ничек керү турында сөйләр һәм Башкортстан диния нәзарәте башлыгы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин белән әңгәмәсен дә ишеттерер. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
الذين يذكرون الله قياما وقودا
31 июль кояш баю белән мусульманнар өчен изге Рамазан ае башланды. 1 август ураза аеның 1 көне. Без әлеге уңайдан Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нур Мухаммад Нигъмәтуллинның фикерләрен белештек. Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Ураза 29 август тамамлана. Әйенде 30 август булачак ураза бәйрәме Башкортстанда ел көне дип игълан ителгән. Уфада Коръан укучы балалар бәйгесе башланды. Ул Лилә-Тулпан мәчетендә уза. Бу саны буенча 8-нче бәйге. Әлеге бәйге ел саен уздырылып килә. Соңгы 2 елда ул бөтен Россия статусы алды. Бәйге 2, 6-дан 11 һәм 12-дән 17 яшьләрдәге төркемнәрдә уза. Бәйге шартларында 3 сорау. Беренче икесе Коръән сүрәләре уку, 3-нче сорау ислам нигезләре буенча. Чарада Самара, Чиләбе, Курган, Ульян, Екатеринбургтан килгән 700-гә якын балалар катнаша. Инде берничә баланың Коръән сүрәләрен укуында тыңлап узыйк.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
Бу Коръән укучы балалар бәйгесендә катнашучылар булды. Чара дәвам итә. Бире дә шуны да әйтергә кирәк. Чараны үзәк диния нәзарәте уздыра. Ә май аенда Башкортстан диния нәзарәте шуңа охшаш сәнгатьле итеп һәм яттан Коръән уку бәйгесе үткәргән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мусульманнар ураза ойына кирип алдынан гана Россиядә шукындыру көне узды. Ул соңгы елларда бәйрәм буларак үткәрелә. Башкортстанда ул тыныч шартларда үтте. Тыныч дип әйтү әлбәттә берәүне дә тотып шукындырмадылар дию түгел. Ә җәмәгатьчелектә ул яңгырамады. Шуңа булса кирәк, кайбер бәйсез интернет сәхифәләр Башкортстанда Русияның рәсми бәйрәмен күрмәмешкә салышалар дип хәбәр итте. Башкортстан президенты Рустам Хамитов узган ял көннәрендә республиканың татарлар күпләп яшәгән Борай һәм Дүртел районнарында булып кайтты. Ул төзелеш һәм авыл хуҗалыгында уңыш җыюшлары белән танышты. Республика президенты җыеп алган иген күләмен ничек бар шулай отарга кушты, чөнки республика белән Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткән елларда күпертелгән саннар игълан ителә иде. Рустам Хамитов:
Только это самое, правду показывать, Эмма, только не приписки, не это самое. Я не надо выражать 35, когда он 17. Не надо это показывать. Надо, чтобы честно, нормально, вот все, сколько есть, только показали.
Шулай Рустам Хамитов уңышлан ишек бар, шулай дүрісін көрсетірге қошты. Татарлар арасында болу сәбәпле, Эйме безгә кебек сүзләрдә қошып жіберді. Быйыл республика буенча иген уңышы гектарынан 20 центнерга якын булыр дип көтелә. Узган ел корылык булу сәбәпле ул 9,5 булган иде. Быйыл барлыгы 3,3 миллион тонна иген җыелыр дип фаразлана. Бу исә Башкортстан халкына тулысынча җитәчәк дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда 21-нче тапкыр оештырылган Татар яшьләре көннәре тәмамланды. Идел яшьләр үзәгендә узган чарада 4 чит илдән һәм Русияның 30лап төбәгеннән килгән 180 вәкил катнашты. Идел яшьләр үзәге мөдир урынбасары вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина белән быелгы Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәләре турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Ләйсән, менә бу елгы Татар яшьләре көннәре тәмамланды. Шушы уңайдан ниләр исегездә калды, ниләр аңлатыр идегез тамашачыларга?
Гомумән, бөтен чара шуның хәтле күңелле, шуның хәтле актив рәвештә узды. Ул безнең быел Татар яшьләре 21-нче гасырда дип исемләнгән девиз астында узды. Ни өчен дигәндә, чөнки бу 21-нче Татар яшьләре көннәре әлеге чараның инде бик зур үзенең тарихы. Бар, без моңа бик куанабыз, бик шатланабыз. Менә инде 21 ел дәвамында ул чит төбәкләрдә яшәүче яшь милләттәшләре безне җыеп, аларга шундый бер еллык энергия, көч дәрт бирә торган шундый дәү чара һәм ел саен монда катнашырга теләүчеләрнең саны шул хәтле күп. Бүгенге вакытта инде без 100% менә шундый сүз әйтә алабыз. Монда килгән һәр яш кеше ул үз төбәгендә эшләүче активист, тырыш кеше ел дәвамында үз эшчәнлеген күрсәтеп, менә Татар яшьләре көннәрендә катнашу хокукы алган кеше ул.
Быелгы Татар яшьләре узган елларның кайсыгы белән аерылып торды? Мәгаен булгандыр кайбер үзенчәлекләре.
Ел саен менә аерылып. Бер елны мәсәлән, була шундый еллар иң зур актив килә, ягъни менә ишин мәгънәсендә лидерлар килә. Алар киләләр, без аларны эшләргә өйрәтеп кенә җибәрәбез, 2-3 ел уза, яңадан бер буын алышынып китә. Ягъни менә шундый Русия әйткәндә текучка инде, менә шундый һәр даим составның үзгәреп тору, ул безнең өчен инде гадәтләнгән күренеш, әмма дә ләкин бераз шунысы куандыра, быел бик күп яшьләр килде.
Бик күп яшьләр дип әйтегез, ничә кеше катнашты һәм ничә төбәктән килде дип
сорыйсыз? 80-гә якын делегат Россиянең 30 төбәгеннән һәм 4 чит илдән, ул да булса Азербайҗан, Чехия, Латвия, Кытай. Беләсезме, менә быелгы яшьләргә карап, без хәтта үзебез дә күпмедер дәрәҗәдә беренчедән куркуга калдык, чөнки узган ел безнең Татар яшьләре көннәрендә Татар яшьләре көннәре ветераны дигән менә шундыйрак бер исем бар, ягъни 2-3 ел дәвамында катнаша торган егетләр, кызларыбыз. Алар үз үсләренә шундый зур функцияне йөклиләр. Алар беренче мәртәбә әлеге чарага эләккән кешеләргә аның асылын аңлаталар, ничек эшләргә икәнлеген, ягъни алар оештыру комитеты белән бер рәттән менә шул зур составны алга этәреп баручылар. Аның башында торучылар. Әмма дә ләкин быел менә 18 яшьлек егетләр, кызлар шуның хәтле күбәеп.
Ә менә быелгы яшьләр көннәрендә, Татар яшьләре көннәрендә кайсы төбәк вәкилләре аеруча аерылып торды? Кайсылары бигрәк тә актив иде?
Иң активы Удмуртия. Алар быйыл иң зур квотаны алучылар да алар булды. Ни өчен дигәндә, алар татар яшьләре көннәре кысаларында гына түгел, без бит әле моннан кала мусульман яшьләре фестивалендә балалар өчен профиль сменалар да уздырабыз. Алар бүгенге көндә бик актив итеп татар балалары белән эшлиләр. Быйыл Татарстанга Удмуртия Республикасыннан бер шәһәрдән генә түгел, 36 бала килде. 156 урынның 36-сын алар алдылар. Удмуртиядан калам көннәрне атап була. Самара өлкәсе. Шын мәгънәсендә бик булдыклы, бик көчле яшьләр. Самарылгым мен алдагы елларда да иң актив эшчәнлек алып бара торган регионнарның берсе һәм бер кайчан әлеге исемне ул беркемгә дә бирмәде. Һәр вакыт менә шундый үзгәреш юлында, эш юлында.
Әсәм, быелгы татар яшьләре көннәрендә нинди кызыклы үзенчәлекле чаралар үтте. Шулар белән таныштырып үтегез әле.
Без балаларны, балаларны дип әйтәбез инде, яшьләрне Казанга да, Болгарга да экскурсияләр сәяхәт кылдык. Монда иң беренче үзенчәлек шунда оештыру комитеты составы безнең бик киңәйтелгән инде. Менә яңа шундый җиһазландырылган Волга лагерына күчү, ул безгә менә шундый олы яшьтәге абруйлы кешеләрне чакырырга мөмкинлек бирде, чөнки анда чын мәгънәсендә менә барлык условиялар барысы да булдырылган. Безнең белән 7 көн дәвамында оештыру комитеты составында Фирдәүс Әпәхтәмов, Рауил Шәрәфиев, соңрак Хәлмә Пайскендәрова да килеп кушылды, Камал театры артистлары, Инсаф Хәмитов, интернет буенча Раил Гатауллин, Рамиля Пасахабудинова яшь ТНВ каналыннан, Миңгола Бигалиев вокал буенча, тарих буенча Фаяз абый Хужин кебек менә шундый белгечләр эшләде һәм бу яшьләргә иң беренче чиратта беләсеңме? Аларга менә карап торышының хәтле кызыклы, чөнки барыбер аларның менә яшь кеше белән яшьләр арасында аралашу бер төрле бара, ә менә 7 көн дәвамында менә шундый кешеләрнең безнең белән яшәве бер минут ял бирмәделәр аларга. Ягъни менә кич булсын, дискотека вакыты булсын, Миңгола абый кайдыр яшьләр белән җырлап басып тора, Фаяз абый тарих буенча сөйләп басып тора. Хәтта Болгарга баргач, экскурсоводларны түгел, күпчелек яшьләр Фаяз абый артына менә ияреп йөрделәр, чөнки ул чын мәгънәсендә анда казу эшләре алып барган кеше, белгән кеше. Программада яңалыкларыбыз бик күп булды. Алдагы еллардан аермалы буларак, безнең барлык лекциялар, семинарлар бер генә аудиторияда түгел, ә параллель рәвештә эш площадка эшләп килде, ягъни яшьләргә үзләренә сайлап алу мөмкинлеге бирелде. Әгәр дә, мәсәлән, кешегә интернет технологияләргә караганда ислам финанслары кызыгыра икән, билгеле ул әлеге семинарга кирип китәдер. Әгәр дә аңа мәсәлән чаралары буенча мәгълүмат алу кызыкларак, кирәклерәк икән, ул шунда барды. Монсы да үшәратында ул әлеге чараның сыйфатын тагы бер баскычка күтәрдем. Кичке чаралар. Кичке чараларның барысында быел делегатлар үзләре алып барды. Берсен генә дә оештыру комитеты менә без теге читтән карап аларга каядыр юнәлеш кенә биреп бардык. Булсын ул танцпол йолдызы, булсын ул җырчылар өчен моңлы сандуга эш конкурсы, татар кызы татар егете конкурслары, татар яшьләре көннәре лидеры конкурсы, нинди генә конкурслар. Менә һәр берсен төшереп алып, зур экранга чыгарып, чын мәгънәсендә алар барысы да профессионал булмаса да, әмма дә ләкин аларның тырышлыклары, аларның менә әлеге культурага тарту лары татар мәдәниятен, татар традицияләрен саклап калырга тырышулары бу, беләсезме, менә мөмкинлегем булса ишендерсең икән татар яшьләренә мин бер зур шундый памятник куярым.
Менә бу читтән килгән, чит төбәкләрдән килгән татар яшьләре күбрәк нәрсәгә басым ясарга теләделәр. Аларның бәлки теләкләре дә булгандыр үзләренең. Нәрсә алар сорадылар яисә таләп иттеләр?
Чит төбәкләр иң беренче чиратта гомумән барлык төбәкләрдә тиге Россия булсынмы, Россиядән читтә булсынмы, иң беренче аларның төп проблемасы тел белмәү. Алар барысы да шул турда сөйли, алар барысы да менә аңлыйлар, моңа төшенгәннәр һәм алар менә һәрбер тиге дәүләт структуралары вәкилләре белән очрашулар вакытында безгә китаплар кирәк, безгә методик ярдәм кирәк, безгә укытучылар кирәк, безгә база кирәк, зинһар ишем булышыгыз, безне өйрәтегез дип сорадылар.
Ә менә шул яшьләрнең үзара татар телендә түгел дә русча күбрәк сөйләшүләрен үзгәртү өчен нинди чаралар күрергә уйлыйсыз?
Беләсезме, әйе, дөрес, күбесе аларның русча сөйләшә. Гомумән, тиге аны яшереп тә тормыйм без, әмма дә ләкин менә татар яшьләре көннәренең нәрсә икәнлеген әле алар тиге ишетеп беләләр ул чараның ниндирәк форматта узганын, әмма дә ләкин аның эчендә, аның казанында кайнау гомумән башка әйбер. Без билгеле әлеге яшьләргә бүгенге көндә гомумән яшьләр белән ультиматум формасында беренчек тә эшләргә ярамый, чөнки аларның барысының да күңелен күрергә кирәк. Әгәр дә без менә шунда килгән, ул бит барыбер, димәк, аның килү теләге бар әлеге чарага. Әгәр дә ул монда килгән икән, әмма дә ләкин бүгенге көндә менә татарча аңламый икән, һәм без аңа син маңкырт, син телне белмисең, син фәлән, син тигән дип башласак, бу киләчәктә безнең фаҗига юлына гына илтәчәк. Чөнки әйе, ул бүгенге көндә татар телен белми, әмма дә ләкин безнең төп максатыбыз аны кызыксындырып, аңа юнәлеш бирү, аңа нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтеп, татар телен өйрәнергә, гомумән, телен генә түгел, тарихын, динен һәм башкаларын өйрәнергә менә шундый итәргеч бирергә тиешбез без. Мәсәлән, беләсезме, без бу ел беренче мәртәбә Меркин театрына барып, ике фильм күрсәттек. Бөркетләр белән Биби Нур фильмын. Менә күз алдыгызга китерәсезме? Егетләр, 18 яшьтән узган егетләр, Фирдәүс апа Ахтамова Биби Нурның төп героинясы менә сәхнәгә чыгып, җылаклары тыгылып сөйли башлагач, ул егетләрнең менә күзләрендә яш. Кишкә тыйылып басып торалар. Демәк, әлеге кеше әлеге фильмның асылын аңлаган. Ул барыбер менә 100% булмаса да ничектер күңеленә кирип калган иш ул аның. Демәк, бәлки ул аның яңадан барыбер алар бит инде Татарстанда яшәмиләр, татарлар чагыштырмаша менә төрле төбәктә төрлечә. Алга таба татар хатыны сайлап, татар егетен сайлап, кияүгә чыгып, татар балалары туып, татарча өйрәтеп, диненең гореф-гадәтләрен, традицияләрен аларга тапшырып, калдыра алсак, бу безнең бүгенге көндә иң зур максатыбыз, чөнки Яшрым Батырын түгел, безнең бүген хәлебез теге авыр дисәк дөрес булмас, чөнки татарлар башкалар белән чагыштырганда әле яхшы хәлдә. Ләкин рәхәтләрдән дә түгел. Эшлисе эшләр әле бик күп. Һәм без боларның барысында аңлап эш итәбез, шуңа күрә без мөмкин булган хәтле һәрбер делегатка ниндидер теге үзенең юлын табып, аның белән аралашып, сөйләшеп, менә шуңа төшендерергә тырышабыз.
Менә татар яшьләре көннәрен киләсе елга план проектлар белән таныштырып үтә алмассызмы?
Без татар яшьләре заман белән бергә үзгәреп, аның ниндидер уңай якларын гына алып, һәр хәлдә глобализация дип без аның начар яклары безгә бик каты йогынты ясый, әмма дә ләкин аңардан файда ала белергә кирәк. Һәм шуңа күрә без ел саен программаны ничектер тиге үзгәртеп, яңадан аны баетып, аны зурайтып, аны киңәйтеп, татар яшьләре көннәре барыбер үз асылыннан бер кайчан да кайтмый. Бүгенге көндә, әгәр дә 90-нчы еллар башында ул азатлык дип ниндидер тиге әләмнәр тотып йөри торган яшьләр булса, бүгенге көндә яшьләр башка һәм без әлеге яшьләр белән бергә үзгәрергә мәҗбүрбез. Татар яшьләре көннәре дә үзгәрә. Чөнки менә хәтта татар яшьләре көннәренең ветераннары да безнең янга менә ел саен килеп китәләр, карап менә яшьләр кайсы якка, кайсы юнәлешкә таба бара. Юнәлеш үзгәрсә дә, төп максат кала менә шунсы иң мөһиме.
Нәрсә төп максат?
Төп максат ул милләтне саклап кала. Милләтне саклап кала бүгенге көндә барлык төбәкләрдә татар яшьләренең эшчәнлекләрен киңәйтү, аны төрле юнәлешләрдә алып бару, тел өйрәнү генә булмасын, динендә өйрәнү булсын, спорт белән шөгыльләнү дә булсын, ял итү дә булсын, ниндидер мәдәни чаралар да булсын, барысы да булырга тиеш. Әгәр дә безнең бүгенге көндә татар киноларыбыз бар икән, без аларны 100% барлык төбәкләргә чыгартып, кинотеатрларда татар яшьләребезгә күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә безнең масса күләм мәгълүмат чаралары чыга икән, без аларның барысын да аларга мөмкин булган хәтле кергә тиешбез һәм аларга әлеге масуклы мәгълүмат чараларында мәйдан бирергә тиешбез. Нигә әле без Татарстанда яшәүче татарлар турында гына язабыз?
Ягъни төп максатка ирешү юнәлешендә зур эшләр башкарыла дип әйтергә тиеш.
Әйе, һәм әлеге юнәлешләр бик күп, безне шунысы куандыра, теге яшьләр бер темага гына ябышып ятмыйлар.
Татар яшьләренә нинди киңәш, теләкләрегез булар икән?
Иң беренчедә актив булсыннар. Чөнки әгәр дә менә шу активлыкны без югалта башласак, без барыбер татар милләте башка милли ачлыкларга дип әйтәбез инде без үрнәк булар да милләт. Чөнки алар безнең нәрсә эшләгәнне карап, безнең ничек эшләгәнне безне карап, бездән үрнәк алып баралар. Менә шуны бер кайчан да югалтырга ярамый. Һәм шундый күп милләтле Россиядә яшәп, без барыбер әле үз сүзебезне әйтә беләбез һәм моңа бик шатланабыз.
Казанда үткән татар яшьләре көннәре турында Идел яшьләр үзәге мөдир урынбасары вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге татар яшьләре көннәре кысаларында узган БИЮ марафонынан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Курылтайда фронтовиклар, хәрби хезмәттәгеләр, матрослар була. Курылтайга шулай ук мөселман социалистлары комитетыннан Мулла Нурвахитов, Казан мусульман комитетынан Нәҗип Хәлфин, Бөтен Русия мусульманнары шурасыннан Садри Максуды, Казан хәрби бүлгесе башлыгы полковнигы Каравиченко да киләләр. Курылтайда Бөтен Русия мусульман хәрби шурасының низамнамәсе һәм программа кабул ителә.
Шураның низамнамәсендә түбәндәгеләр әйтелә. Шура армия, флот һәм махсус берләшмәләрнең вәкилләре белән Курылтай тарафыннан сайланган 12 әгъзадан төзелә. Чечен, осетин кебек җирле хәрби бүлекләрдән, казах берләшмәләрендә хезмәт итүче мөселман казахлардан, мөселман кырым кавалерия полкыннан, Төркстан, 1-нче Дагыстан полклары белән Кара диңгез флотындагы кырым хәрби берләшмәсеннән, Балтик һәм Владивосток флотларындагы мөселман гаскәрләреннән берәр һәм армиядан 2-шәр вәкил сайлана. Шураның үзәге Казанда булачак. Шураның карары буенча Петроградта һәм башка җирләрдә дә бүлекләр ачылачак.
Курылтайда уставта әйтелгәнчә 56 хәрби комитет төзелә, тик аларның җитәкчеләре төрле сәяси карашта була. Шулай итеп, шура ишендә сәяси идеологиягыннан бердәмлек тәэмин ителми кала. Мәсәлән, әгәр Киев хәрби округында мусульман хәрби комитеты рәисе милләтче Музафаров булса, Уфа хәрби округында комитет башлыгы итеп большевик Ходайбердин билгеләнә.
Курылтайда кабул ителгән программа нигезендә шура бөтен мусульман гаскәрләренең вәкаләтле хәрби оешмасы дип саналарга тиеш була. Курылтайда кабул ителгән программа нигезендә шура бөтен мусульман гаскәрләренең вәкаләтле хәрби оешмасы дип саналарга тиеш була. Җирле бүлекләр үзләренә турыдан-туры кагылган мәсьәләләрдә мустакыйль булсалар да, гомуми мәсьәләләрдә шурага буйсынырга тиеш. Җирле хәрби комитетларның чыгымнарын күтәрү өчен офицерларның хезмәт хакыннан 4, солдатларныкыннан 2% алынырга тиеш була. Хәрби курылтай белән бәйле бер мөһим фактны да күрсәтергә кирәк. Русия мусульманнарының бөтен гамәлләренә матди ярдәм кылган 2 мәшһүр Азербайджан бае мусульман гаскәрләре шурасы курылтаена да акча бүлеп бирә. Хаҗи Зәйнел Габедин Тагиев 10 мең, Шәмси Асадуллаев 5 мең сум җибәрә. Тагиев курылтайга кадәр үк милли шура фондына 50 мең сум өсти.
Курылтай 5 көн дәвам иткән фикер алышулардан соң Мунасипов тәкъдимнәрен дә истә тотып түбәндәге карарларны кабул итә. Беренчесе, милли мәҗлес төзелергә тиеш. Икенчесе, мусульман гаскәриләре өчен милли аеру билгеләре тәгаенләнсен. Өченчесе, тылда вак гарнизоннарга таратылган мусульман гаскәриләрен бергә туплап, мусульманнар яшәгән шәһәрләргә урнаштырырга кирәк. Дүртенчесе, фронтта төрле дивизияләрдә хезмәт итүче мусульман гаскәри даими берләшмәләргә туплау шарт. Бишенчесе, Петроградка махсус вәкиллек җибәреп, милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсен ашыгыч рәвештә каралырга тиеш. Алтынчысы, 1-нче Кырым батальоны мөстәкыйль гаскәри берләшмә дип саналырга тиеш. 7-нче хәрби шурага яңа милли берләшмәләр төзү өчен вәкаләт бирү тиешле. 8-нче Кавказда һәм башка төбәкләрдә ихтияри милли берләшмәләр төзү шарт. 9-нче Кавказ, Кырым, Каспий артындагы милли берләшмәләрдә солдатлар да, офицерлар да мусульман булырга тиеш.
Бөтен Русия мусульманнары хәрби шурасы курылтаенда хәрби мәсьәләләр генә түгел, ә мусульманнарны кызыксындырган башка проблемнар да каралган. Алар буенча да төрле карарлар кабул ителгән. Мәсәлән, мусульман гаскәриләре учредительный собраниегә сайлауларга актив рәвештә катнашырга тиеш. Тавыш бирү күләме җитәрлек дәрәҗәдә булмаган төбәкләрдә бары тик мусульман социалист кандидатларга тавыш бирергә тиешләр. Үз кандидатларның күрсәтә алмаган очракта төбәктәге социалист төркемнәре белән хезмәттәшлек кылырга бурычлылар. Мусульман хатын-кызларына сәяси һәм мәдәни хокуклар бирелергә тиеш. Җиргә кем генә хуҗа булмасын, дәүләт, монастырь, хосусый милекшеме ул, халык аннан бер тигез файдаланырга тиеш. Һәркемнең җирдән файдалану хакы бар. Бөтен бу карарлар иң югары оешма буларак учредительный собрание тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Курылтай кабул иткән карарлардан күренгәнчә, аның делегатларының күпчелеген социалистлар тәшкил иткән. Билгеле ки, алар арасында бик азыгына социализм теориясен аңлаган, ләкин социалистик фирқаларның матур шигарьләренең сугыштан йөдәп беткән, яхшы киләчәккә омтылган солдатларны үзләренә җәлеп иткәне бәхәссез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән үзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Җырчы һәр даим халык белән элемтәдә булырга, тамашачылар белән уртак тел таба белергә тиеш ди. Кызган табаның Шираттагы кунагы танылган җырчы Алтын Барс бүләге иясе Алина Сафиуллина. Ул дискотекләрдә җырламый диярлек. Зур концертларда халык шан җырлар башкарырга ярата. Алинаны Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Кызган таба.
Хәерле тәүлек вакытлары кызлар егетләр, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне татар эстрадасының танылган яш җырчылар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген бездә кунакта Алина Сафиуллина, теләче ягыннан, теләченең йолдызы дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Алина, инде син безнең студиядә беренче тапкыр, шулай бит?
Әйе.
Азатлык радиосында теләшедән бит инде бик күп шундый җырчылар, Рәсим Низамов, тагын кемнәрдер анда шундый талантлы кешеләр чыккан. Менә син аларны белеп үстеңме кичкенә вакытта? Һәм менә шулай теләше йолдызы булып куярмын дип уйлаган идеңме?
Исәнләшү тимәле иң беренче чиратта, кадерле радио тыңлаучылар һәм инде Рустам сиңа хәерле көн. Беләсеңме? Чындырсын әйткәндә, минем хыялдагына иде ул. Кичкене вакытта без үскәндә бит инде җырчылар, телевизордан карыйбыз, сабан туйларга киләләр. Гомердә дә уйламас идем менә шушы кешеләр белән, шушы шәхесләр белән бер сәхнәдә, бер концертларда җырлап, аралашып, хәлләр белешеп, дуслашып, шулай яшәрмен дип.
Венера Ганиева да сезнең яктан түгелме?
Венера Ганиева безнең яктан әйтәчнек ул да.
Сезнең теләче түгел инде, димәк. Тел баллы, моңлы.
Моңлы, бик моңлы халык бездә.
Ничек кирәк үтте менә бу этап синең теләченең кызыннан шушындай эстрада җырчысына әйләнү?
Төрле чаклары булды. Әмма менә мин хәзер уйлыйм, әгәр дә Худай язмаган булса, беренче тау килеп чыкмас иде. Чөнки менә юлымда кирәк вакытта кирәкле кешеләр туры килде минем юлда, кирәк вакытта кирәкле композиторлар юлыма чыгадыр. Тормышымда һәр вакыт кемдә булса яңа кеше килеп чыгадыр, һәм ул миңа ярдәм кулын сузадыр дип әйтимме соң иде. Чакырадыр үзенә, җырларын бирәдер янда, радиоларга чакыралар иде. Менә шойта-шойта әкренләп профессиональ җырчыга әверелдем дип әйтер идем. Минем тормышымда бик рәхмәтле мин үз юлымда очраган менә шушы кешеләр өчен.
Ялышмасам, сезнең гаиләдә җырмынга гашык, гармунда уйный беләләрме, кемдер анда бабаңмы?
Әйе, бездә менә профессиональ түгел сәхнәдә җырлаучылар юк, берәү дә. Әмма минем бабаем Тальянда уйныйдыр, әбием моңа кушылып җырлаган, апаем минем җырлый, әни ягыннан да, әти ягыннан да, ике яктан да безнең җырчылар күп. Анда мәҗлес дисеңме, авыл бәйрәмнәре дисеңме, район бәйрәмнәре дисең, һәр вакыт чыгыш ясыйлар инде. Зур сәхнәдә чыгыш ясамаслар да.
Теләҗенең үзеннәнме син, әллә авылыннанмы?
Югары Кибә Хуҗа дигән авылдан.
Менә шунда урта мәктәбен тәмамладың, бетердең. Һәм мәктәп вакытында инде үзеңнең сәләтеңне күрсәтә башлагансың инде.
Әйе, ничә икән инде ул. Садикта да җырлатканнар инде мине. Садиктан кайткач, мисың инде шунда әниләр сөйлиләр иде кичкене вакытта. Урындыкка менеп басадыр ингдагын. Венера Ганиеваның толларым-толларым җырын җырлыйдыр инде кич белән тезеп утырадыр инде залда дип. Без сиңа чәчәкләр бирәдер, искусственный чәчәкләр мазага кергән дип тәлелек. Менә шул чәчәкләрне бирәдер сиңа дип.
Сине бераз кичкене бузганнар икән, чәчәкләр биреп. Хәзер сиңа зурак бүләк кирәктер инде.
Юк, чәчәкләргә дә бик шатланабыз әлбәттә. Һәм шулай әкренләп садикта да җырладым, мәктәптә инде анда, һәр бәйрәм сайында директорлар завучлар авыл баласы бит инде кушканны эшли торган шәһәр баласы гына ул әзерәк карышып телләшеп утыра дигәндә шулай җырлаталар иде, һәр бәйрәмдә кушып җырлаталар иде, авыл бәйрәмнәрендә.
Яхшы укыдыңмы соң, гел җырлап кына җиргәш?
Яхшы укыдым.
Артта калмадың мы укудан?
Юк, калмадым. Бәлки әзерәк поблажкада булгандыр инде, әмма билгеләрем начар түгел.
Һәм инде мәктәпне бетерүгә ныклап киттең кайсы университетка?
Киттем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына.
Бүген сен бетергәнсең?
Бетердем, әйе.
Җырчылар бит хәзер төрле дипломнар җыялар. Кайсыдыр культура өлкәсендә Иктисад өлкәсеннән.
Мин тоже җыям.
Син дә шулар рәтенә керәсеңме?
Иктисад өлкәсендә диплом аласым килеп китте. Менем тормышта ниләр булмас.
Бу нинди гадәт соң? Менә сез бер-берегездән күреп эшлисезме? Қойшан уақыт қояды, нешек уақыт табасыз сіз?
Уақыт табасыз деп білесің, Рүстем, біздің бейт ненормированный график деп әйтірдім. Мәселен, шунысы білен әйбет біздің профессия. Қойбір кіші бетінде ерте білен сағат, мәселен, мен сіңілім ертеңгі олтыда тұра, кішкі жейді қойып кетті ол іштен. Күні бойы ішілі ол. Бұйтан әйбірге уақыты қолмайаны. Әбіз ижат кішілері жырлар яздырабыз, концертлар бетінде понедельник күні концерт қоймайлар бетінде нормальный кіші понедельник күні концерт қада жүрмей. Шоңа көре біздің андай буш күндеріміз бар. Міне шол буш күндерде біз әйбіттен ижат етеміз, һәм инде нидер бір әзірек шетке кетіп алу үшін мекенімді ол өзіңне ұрыш еткенде отвлекать етіп алу үшін башқа профессия яғын өлкесінде білесік келу тілегі бұл.
Сағынсам да ұшырашуға юрисің арып барам. Хәр күн сайын сені өртеп қаман қабатылап тұрам. Мен кетем, енді кетем, қайтырға уақыт жеткен. Өзім бір астыр енді кетме дегенді күтем.
Алина Сафилуна, Барс Медиа аша көтеріліп кеттім, әлі енді ол бұлай да көтерілген едім уақытында?
Әзізіліп жиылды деп айтырдым, шүнкі мен бет бүтінде юг оқ жүрші түгіл едім Барс Медиаға кіргенде. Мен енді ол уақытта қатнышқан едім, жиды үлдіз фестивалі бік популяр еді бет әлі ол уақытта. Яң айығына шыққан еді, шыл хит парадларда қатнышқан едім, менде мен ол уақытта. Аннарысын гастролер бөліп жүрген едік, біз аннарысын жиды үлдіз проекті білен. Бік көп ішілеген едім аңаршы дағын. Хәм енді Татар жыр фестивалі ол әлбетте енді екінші бейкерек басқыш болды деп әйтірдім.
Әміне Татар жырына қадар, міне сен Барс Медиаға енді фабрика аша кірдің мі, әлі енді башқа юллар білемі? Фабрика, Йылдызлар фабрикасы
өтерінден де? Фабрика саша енді әйі. 4 yıllık buldu bu gayı.
Hazır sen Bars Media jirşası sanalasın endi.
Eyi.
Aldıngı yer jirşalarının birisi. Yaş deyip aytıp da bilmi tağandar izin bir 10 yılğa yakın bula turğandar endi hazır.
Neşe yıl jirlim ekan endi? Profesional men jirlim bir 5-6 yıl.
Album çıktı şolay.
Bir album çıktı. Ola birse men ulap turam hali küzge ülgürtip bulsa küzge ikinci albumda çıkarğa deyip ulap turam. Çünkü jırlar endi jıyıldı. Aytasız üzlere aytıldı. Temalar toplanıldı. Ümitlenip turam ola birse küzge ikincisini çıkarğa.
Сен енді көрем, әлімтеге барасың, шынке қойбір жыршылар, алар мұна жырлайларда фикір жеткіруіне керек деп санамайлар. Өзі нәрсе ойлайып тіге, яки бұл мәселеге?
Жырши кіші ол бет енді бары қалық алдында шығыш ясызырған кіші. Ол ғади болырға тиеш, хам қалық біле оралашырға тиеш. Бары тек шуның арқылығына қалық мәхәбәті келе деп ойлаймын. Шынке мұна көп ішірақта концертларда жырлайсаң, мәжлістерде жырлайсаң, телевизордан қорап бет қалық. Біз бит көп қазір. Онда халық бір-бірімізді қорайды алған премьерлығына шалымлап қалайынды ол. Әхе, ұзын бойлы қысқа шашты дегенде шулай деп кен шалымлап етінді. Ә халық біле араласқаннан соң қорал мисең шу халыма тұршылаған білмеген едім де деп шундай ғоди екенсің деп шундай еш екенсің тілей бұл. Ну шулай жақын етіп қалалар өздеріне. Шүнки телевизордан қарап бірей бір бет енді ол. Әларға жақыннан көздеріне қарап жырлағаштан алар бүтіндей басқа түрлі. Қабыл етелер сенің жырларыңды айтқан сөздеріңнің репертуарын һәм өзіңді. Шоңғыра мен керек деп санаймын халық біле аралашу.
Сен бәлки журналист болуға керек болғанда. Андай рақ ойлап
келмедің. Білесің бе қиялым бар менің Рүстем. Мен ана әйткәлім енді қойбір кішілерге. Яғашқа
сақ сіңдің мәсін сенің шоу.
Сіңілім журналистикада оқиын, юналистикада оқиын, әмі ол аның қатылы қызықсың мейді мен сенің менің көбік, ол аның қатылы көп сүйлешмейді менің көбік. Шигырларда язадыр имел мәктәптә
укыган. Син бит яз көне туган.
Әйе.
Үгез без аялышмасам. Тукай туган
улайда.
Күп иҗат кешеләр туган.
Киректер бәлки мин атаган бренд шундый кем белгән.
Шигырларда язам дисеңме? Язган идем.
Мәктәптә генә язган идем. Хәзер язмыйм инде.
Бәлки хәзер язсаң үзеңә рәхәтрәк булыр иде.
Хәзер менә
үз җырларыңны җырлыйсың.
Үз җырларыңны җырлау мен ничек тер кабул итмим. Үзе җыр язып, үзе чыгып җырлаган кешене мин белмим менә яратмыйм мин аны.
Сәйрәп әйтеп,
әйе, җырны бит инде ул белгән кеше язарга тиеш, аны композитор язарга тиеш, аны белә шигырьләп, уйлап яшәгән кеше язарга тиеш. Алар бит тилдереп яшиләр җыр белән. Шундый кеше язарга тиеш бит инде аны. Туктар җыр кирәк бит әле миңа дип, инде 1-2 сәгатькә утырып алып, анда ыңгыр-мыңгыр көй язып, алай итеп кенә кирәк түгелдер дип саныйм.
Кызган тоба һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.